Вітаю слухачів громадського радіо. В ефірі програма «Судова реформа». З вами Лариса Денисенко. Ми продовжуємо цикл програм, присвячений суддівській дисциплінарці. І сьогодні в нас цікава тема і новий гість. Це Борис Бабін, урядовий уповноважений у справах Європейського суду з прав людини. І говорити ми будемо на дуже специфічну, як для загального слухача, тему. Це вплив, власне, рішень Європейського суду з прав людини на суддівську кар'єру, власне, на дисциплінарне провадження щодо судді. Пане Борисе, от, власне, щоб взагалі зрозуміли наші слухачі, про що ми говоримо, на що і як можуть впливати рішення Європейського суду, а, власне, ми можемо сказати, що вони є відповідно до національного законодавства джерелом права, але менш із тим, от в який спосіб суди мають на них звертати увагу, мають їх застосовувати, а потім ми вже перейдемо саме до дисциплінарки.
Дякую вам за слушне питання. Дійсно, проблема рішень Європейського суду як джерел права в Україні є дуже гострою, адже ми приєдналися до Конвенції про права людини 50-го року, протоколів до неї. У нас є закон відповідний 2006 року, який стосується застосування практики Європейського суду. Відповідно до цього акту і до міжнародних зобов'язань України, усі рішення Європейського суду з прав людини, що вступили в законну силу, мають значення джерела права. У чому тут є особливість? Ну, по-перше, мається на увазі будь-які рішення Європейського суду, а не лише рішення проти України. Це слід рахувати. Друга цікава особливість полягає в тому, що Європейський суд, хоча і є органом, що виносить своє рішення, керуючись певними попередніми прецедентами, все ж таки не є, скажімо так, максимально пов'язаним цими прецедентами і може поступово змінювати своє право і переходити до інших правових позицій, до інших правових механізмів. І тому часто рішення Європейського суду слід застосовувати комплексно, зважаючи не лише на якесь одне рішення з якогось питання, а на їх низку. Це є величезні проблеми. По-перше, існує проблема рішень, які схвалюються навіть і проти України, а тим більше проти третіх держав, проблема перекладу. Європейський суд з прав людини виносить рішення англійською та французькою мовами. Відповідно, для того, щоб ці рішення українські судді застосовували, дуже часто вимагається їх офіційний переклад. Відповідно до законодавства, офіційний переклад рішень Європейського суду проти України здійснює саме Міністерство юстиції через секретаріат уповноваженого. І ми дійсно ці переклади робимо, і ці переклади офіційними, вони розміщуються на сайті Верховної Ради України. Іноді, знаєте, у нас такі люди, що не довіряють сайтам, особливо в суддівському корпусі, вони вимагають від нас оригінали рішень, ми їх надаємо, тобто, ну, це певні витрати паперу, але, ну, що зробиш? Скажімо так, люди хочуть часто перестрахуватися, і ми це робимо. Але є декілька питань, навіть цих рішень. По-перше, є проблема перекладів. Адже кількість рішень є великою. І, по-перше, виникає проблема дублювання перекладів. Часто правозахисники, окремі органи влади перекладають рішення самостійно паралельно з Міністерством юстиції. Тому часто, зокрема, в мережі можна зустріти не лише перевод Мін'юсту, а інші переклади на українську. Ще гірше, коли буває, що рішення, наприклад, не перекладено взагалі. На жаль, була така сумна практика в 2012-2013 роках, коли, ну, знаєте, взагалі специфічна була ситуація в країні. Рішення Європейського суду, яке виносилось проти України, не перекладалося вчасно. Зараз ми це робимо вчасно, тобто сьогодні у нас затримки або нема, або і мінімально, вона рахується місяцями максимум. Але в той період ми маємо таку, знаєте, заборгованість перекладів, вона поступово нами розсмоктується, як то кажуть, але те десятки рішень, які залишаються неперекладеними з тих часів, і це велика проблема, яку ми намагаємося вирішити. Справа в тому, що, ну, можна було б навіть про це не казати, але бюджетного фінансування не дуже достатньо для цього, і Мін'юст змушений закупляти переклади рішень і перекладати самостійно. В штаті у нас є декілька перекладачів, які постійно цим працюють, але обсяг є фантастичним. Наприклад, зараз ми маємо дати на переклад 1300 сторінок. І це, повірте, не все, це лише та частка, на яку ми знайшли бюджетний кошт. Решту секретарат робить власноруч. Це величезна проблема. Але це навіть та маленька частина рішень, яка виноситься проти України. Бо якщо хоча ми займаємо сумну таку пальму першості в Європейському суді, у нас на сьогодні, на жаль, більшість заяв проти України, ми на першому місці, друге місце Росія, третє місце Туреччина, але все одно, скажімо так, це певна частка від загального обсягу в десятки тисяч заяв, які надходять, і в ті сотні тисяч рішень, що схвалюються. Відповідно, ми маємо фантастичні масиви рішень проти майже усіх держав Ради Європи, які у нас взагалі ніхто не має компетенції, відповідно, повноважень, людей, фінансів, засобів, щоб перекладати. Це величезна проблема. У нас, скажімо так, ми намагаємося щось зробити. Наприклад, ми започатковуємо зараз діалог з тими, хто перекладає рішення в Україні, такі не проти України, проти інших держав, хоча б не більш значущі, щоб ми їх якось оприлюднювали офіційно. Але все одно тут буде величезна проблема. Бо навіть якщо будемо мати якісний переклад таких рішень, він не буде офіційним. І дуже часто у нас, на жаль, судді вимагають від осіб, що посилаються на рішення Європейського суду, або надати рішення суду в офіційному перекладі на українську, або надати офіційний переклад, не просто навіть переклад, а посвідчений якоюсь печаткою. У нас, знаєте, судді дуже полюбляють якісь печатки. Ну, у них така, знаєте, є хобі таке у них є. І тому, на жаль, людина фізично не може задовольнити ці вимоги, бо, по-перше, офіційних перекладів їх не існує у нас в Україні. Рішень не проти України. По-друге, скажімо так, посвідчувати ці рішення абсолютно нікому, бо в Європі, на відміну від нашої такої, знаєте, пострадянської правової системи, публікації на офіційному сайті є достатньою для офіційності, і жоден суддя десь в Франції, Німеччині не буде вимагати якусь печатку від Ради Європи, а просто відкриє офіційний сайт і почитає. Ну, у нас, знаєте, на жаль, ці вимоги є постійними, і Рада Європи вже звикла до них, і, ну, на жаль, це просто констатація факту.
Хоча дійсно було б достатньо користуватися відкритими джерелами. Причому офіційним джерелом, як сторінка відповідно Ради Європи, де можна подивитися рішення, які ухвалені Європейським судом з прав людини, або звернутися до сторінки Міністерства юстиції і подивитися на переклади рішень проти України. Повертаючися до, власне, дисциплінарності суддів, ми нещодавно говорили в ефірі з паном Олександром Волковим. Звичайно, що вам відома і відома його справа «Волков проти України», і відома історія його поновлення на посаді. І от якщо розглядати це рішення в комплексі, знову ж таки, що було зрозуміло слухачам, Європейський суд з прав людини, якщо узагальнити, на що звернув увагу українського уряду стосовно процедури звільнення судді?
Ця справа є доволі символічною, яка доводить, що навіть судді Верховного суду стають заручниками тієї ситуації, в принципі, в якій працюють. Бо справа Волкова довела, що навіть суддя Верховного суду, якщо буде така ситуація, не зможе ефективно захистити свої права, зокрема, захиститися проти звільнення. І тут проблема є комплексною, вона суто з формальної точки зору, вона входить корінням в Конституцію, що там є такий склад Ради, Вищої Ради юстиції, який, ну, не дуже відповідає європейським стандартам. Вона передбачає те, що таке рішення Ради юстиції може бути оскаржено лише в одній інстанції. Тобто на ці формальні складові нам вказав Європейський суд, і це рішення є знаковим і ключовим, його дуже важко імплементувати, бо це слід змінювати Конституцію. Крім того, самого пана Волкова Верховна Рада дуже довго поновлювала, бо ніхто у нас не може змусити колегіальний орган виконувати рішення Європейського суду, починаючи від сільради і закінчуючи Верховною Радою України включно. Це загальна проблема, немає механізму, є індемнітет, вони не відповідають за власну діяльність. Тому це важко. Але тут ключове не це. Всім зрозуміло, що тут проблема у справі Волкова, як у багатьох інших справах, не у формі, а у змісті. Проблема в тому, що існує телефонне, як то знають, право. І чи буде там одна ступінь оскаржень, чи буде їх там дві чи три, чи буде там не 10 суддів чи 12 Вищої Ради юстиції, а 15 чи 18. Чи змінило б це долю пана Волкова, якщо б хтось, знаєте, з кермана чи в країни все ж таки вирішив його звільнити? Я чомусь думаю, що ні. Можна змінювати Конституцію, можна казати, що ось ми, знаєте, по 10 раз переформатуємо Вищу Раду юстиції. Але цей пострадянський підхід, він, на жаль, залишається.
Але в справі того самого Олександра Волкова проти України Європейський суд з прав людини вказав на правову визначеність. От, власне, як це пояснити краще слухачам, які існують проблеми на скрині з правовою визначеністю, і що це?
Ну, права визначеність, насправді, вона передбачає якийсь чіткий правовий механізм. Коли ви в правових актах, описуючи певні вимоги, певні правила, робите невизначеність, робите певний елемент, як то кажуть, умовчення або можливості тлумачення по-різному – це є дірка, з якої вилазить диявол завжди. Тобто будь-який чиновник завжди може використовувати цю норму, як йому завгодно, як йому заманеться. Це є невизначеність. Бо людина має чітко знати визначені механізми. Коли механізми не визначені, то означає, що їх не існує. Або воно існує лише тоді, коли хоче суддя. Ну, повертаючись до першої частини нашої розмови. Якраз прикладом такої правової невизначеності є те, що у нас немає офіційних перекладів рішень проти третіх держав Європейського суду. Це якраз приклад дуже яскравий. Якщо суддя захоче, він візьме там справу якусь там хтось проти Ліхтенштейна і спокійно її собі застосує, бо ніхто не зможе йому нічого казати. Це ж джерело права, джерело. Якщо він не захоче, він каже, а дайте мені офіційний переклад з печаткою. І знову буде праве. І це є приклад правової невизначеності. Ми не визначили, як це має бути, і тоді кожен буде все застосовувати, як йому заманеться.
Дуже багато хто з правозахисників говорить про те, що є рішення Європейського суду, де відповідно вказується на те, що суддя під час ухвалення рішення і в першій інстанції, і в апеляційній інстанції був опосередковано визнано, що це рішення він ухвалив неправомірне або таке, що не відповідає, власне, стандартам і нормам Європейської конвенції з прав людини. І у людини виникає питання і у правозахисника, і, припустимо, і громадянина. Яка доля цього судді, який, власне кажучи, ухвалив це рішення, ну, відповідно, внаслідок чого цій людині могли виплатити справедливу сатисфакцію, це витрати для державного бюджету України. А скажіть, будь ласка, суддя в такому випадку продовжує працювати далі?
Тут ситуація не така проста, як здається. Безумовно, ми б хотіли взяти рішення Європейського суду, побачити там негідника якогось, там його звільнити чи щось з ним інше зробити, і все було б добре, це на перший погляд. Але виникає величезна кількість проблем. По-перше, за загальним правилом, Європейський суд вимагає від людини перед тим, як поскаржитись в Європейський суд, пройти усі національні етапи захисту. Як правило, і як мінімум, це перша інстанція, апеляція, часто і касація, і так далі. Людина має пройти декілька судових інстанцій, тобто мати декілька різних рішень, схвалених різними суддями і часто колегіями суддів. Тобто тут в одну справу, де суд бачить порушення, вже ми маємо декілька осіб. По-друге, з рішень Європейського суду дуже нечасто випливає факт конкретного порушення конкретним судом. Бо Європейський суд не ставить своє завданням визнати вину судді чи суду. Він ставить завданням визнати факт порушення прав людини і вину держави. І через це часто це все є розмитим. Крім того, часто, ну це вже взагалі можна побачити з матеріалів справи, наприклад, Європейський суд не вставляє прізвище суддів у своє рішення. І тому, скажімо так, це певною мірою обтяжує відповідний контроль, як мінімум, з боку правозахисників. Я вам більше скажу, навіть Вища кваліфікаційна комісія суддів зараз має проблеми з цим, бо вони змушені звертатися до нас, підіймати матеріали справи, бо з рішення не випливає прізвищ. А далі ще слід врахувати те, що рішення справи в Європейському суді триває не один день. Вона триває багато днів, і років іноді навіть. І знов-таки, за цей час змінюються склади суддів, судді звільняються, ходять на пенсію. І дуже важко виявити фактичні обставини, а ми маємо їх виявити, щоб довести вину, який були 7, 8, 9 років. Тому я вже не кажу про термін давності. Як, ну, знаєте, по дисциплінарці він рік. Це лише там, в виключних випадках може щось зробити, якщо ми, наприклад, доводимо порушення суддєю присяги. Але якраз у справі пана Волкова, ви знаєте, порушення присяги було визнано як права невизначеність. І суд сам нам каже, що це не дуже добрий варіант, щоб застосовувати таку підставу для звільнення судді. І тут маємо замкнене коло. Це зараз дуже яскраво видно для співробітників прокуратури, до речі. У нас зараз, ви знаєте, проходять переатестацію співробітники прокуратури, і там у багатьох громадських діячів також виникла така, на перший погляд, дуже здорова думка. Давайте візьмемо рішення СПЛ, знайдемо там прокурорів-порушників і якось не будемо пропускати в нову прокуратуру. На перший погляд, дуже добре. Але в кожній справі СПЛ є багато прокурорів, бо це юридичний процес, і там майже крізь будуть інтереси держави, ну, крім дуже таких окремих випадків. І там хто саме з прокурорів, на якій саме стадії зробив порушення, і знов-таки саме порушення, яке мало істотний характер, це дуже важко довести, так само і про суд.
І окрім того, тут є ще така традиція вітчизняної прокуратури, що вони визначають прокурора, який це представляє в суді, це одна людина, а займатися справою і порушувати можуть скільки завгодно
абсолютно,
людей.
Абсолютно. Крім того, у нас сьогодні взагалі дві кричущі справи, Чебочин 2 проти України та Єременка 2 проти України, де Європейський суд з прав людини констатував факт порушення Палатою Верховного суду України конвенції. І там, вибачте, якщо ми будемо брати такий підхід, нам слід Верховний суд розпускати. Бо у нас судді мають дуже таку, знаєте, часто позицію, на жаль, що ми недоторкані, ви нам нічого не зробите, ми можемо схвалювати що завгодно, ми не керуємося нічим, крім власної правосвідомості та мертвих американських президентів, тому маємо, що маємо. І, на жаль, в такій ситуації розповідати судді щось про рішення Європейському суду часто дуже важко.
А скажіть, будь ласка, ви цілком справедливо, на мій погляд, зауважили, що існує така корозія по всіх судових ланках. Я перепрошую, якщо все стосується вже Верховного суду України, то, відповідно, напевно, громадськість не так вже не права, коли порушує питання стосовно взагалі повністю звільнення і переатестації, і, знову ж таки, стосовно суддівства, що треба все змінювати, перезавантажувати систему, і, знаєш, щоб вони йшли абсолютно інші, абсолютно інакші, хоча мені важко собі уявити, як і швидко з цим можна поратися, і чи можна з цим поратися. Але менше з тим, от мені цікаво, стосовно процедур, чи взагалі існує процедура, відповідно до якої, керуючись рішенням Європейського суду, все-таки будь-який компетентний орган формував досьє і, власне, досліджував проблеми, котрі порушені. Тому що є певні рішення Європейського суду, де можна простежити, я розумію, що це важко, і часто не вказуються прізвища, але можна простежити, що оцей суддя вже 3-4 рази, а то й більше, на ті самі граблі наступає, і ті граблі не по його лобу б'ють, а по лобу скаржників, власне, по лобу сторонам.
Користуючись нагодою, щодо першої частини питання, знаєте, коли там кажуть, давайте усіх суддів замінимо. На жаль, коли ми так робимо, то слід згадати стару, знаєте, таке східне прислів'я про дракона. Знаєте, коли хтось вбиває дракона, стає драконом через добу. Так само і тут. Будь-які фізичні зміни осіб на цих кріслах, вони нічого не змінять. Абсолютно. Бо це система. І це система, яка працює як система. Це не зла воля окремого судді, чи його неякість, чи його там якісь вади. Ні, це системна проблема. І якщо ми туди поставимо на усі посади, з голови Верховного суду до останнього судді, останнього рівня суду, нових людей, повірте, це буде працювати абсолютно так само. Чому? Тому що у нас чинна судова система є за змістом пострадянської. Їй не вистачає одного, їй не вистачає тої системи громадського контролю, яка виникла в Західній Європі, має назву суд присяжних. Поки у нас його не буде, реально, не та імітація, що є зараз, знаєте, це знущання, коли лише для тих, хто є там найвищий засіб покарання, тобто їх, вони особливі, вони мають більше прав, ніж інші на сьогодні. Якщо ти когось, вибачте, вбив і розчинив, ти маєш право на суд присяжних.
І то це дуже скорочений варіант суду присяжних.
Але якщо ти, наприклад, просто людину вбив, це вже на цього не маєш. Бо ця стаття не передбачає найвищу міру. Це цинізм, знаєте, вищої проби, на жаль. Але він сьогодні є. Я вже не кажу про цивільні справи, де цього нема за визначенням. Людина в цивільних справах має часто, немає жодної альтернативи державному корумпованому суді. Бо арбітражі, вибачте, третейські суди не можуть розглядати величезну кількість справ, а присяжних там немає. І це є реальне вирішення. І, до речі, дуже симптоматично, що майже ніхто про це не говорить. Усі, знаєте, такі записні правдолюби кажуть, ось, давайте змінимо, когось люструємо, і бажано, щоб я був тією людиною, що люструє. Знаєте? Завжди так. Або тією людиною, що прийде на місто люстрованої. Але ніхто не каже, ок, давайте змінимо систему. Давайте, нехай судді ці будуть, вони професійні. Але наберемо присяжних, які не будуть давати їм, ну, скажімо так, цим суддям, ну, відверто і брутально хоча б порушувати процесуальне матеріальне право. Це ніхто не говорить.
Якщо дійсно є підтвердження і доказова база, навіть у рішеннях Європейського суду з прав людини, то дуже важко дійсно доводити от завідомо неправомірне ухвалення рішення. Але менше з тим, робити з цієї історії справу щодо судді і розслідувати її, на мій погляд, потрібно. Чи взагалі це робиться?
Вони це мають робити, сподіваюся, вони це зараз вже почали робити. Але знов-таки, це не гарантія нічого. По-перше, не усі судді потрапляють рішення СПЛ. По-друге, часто ті судді, які потрапляють в рішення СПЛ, там часто бувають випадково. Ну, дійсно, якщо, наприклад, це справа про тривалість розгляду судового рішення, і ми мали там якогось на проміжному етапі суддю, який був змушений робити певні процесуальні кроки, то чи він винний в чомусь? Можливо, і ні. Так само часто з матеріалів не дуже чітко можна побачити, хто винний, наприклад, у порушенні права на свободу за 5 статтею. Чи це слідчий суддя, чи робітники прокуратури, чи МВС, які завідомо фальшували матеріали справи. Чи суддя покривав їх, чи просто був ними обманутий. Це невідомо з матеріалів Європейського суду, ми це не встановимо. І тому це суддійське досьє, це дуже добре, але знов-таки чекати, коли суддя там декілька разів порушить так, щоб це дійшло до Страсбургу і було відображено у рішенні, ну це майже утопія.
Це утопія, але менше з тим, як я розумію, навіть цим не займаються.
Вони зараз цим почали обійматися. Я знаю, бо вони до нас зверталися.
А, ну тобто вже пішов процес, так. Принаймні це про щось може свідчити, так, а може так. І ні. А скажіть, будь ласка, чи потрібно зараз проводити, ну, я дуже часто читаю у звітах, в тому числі урядових, стосовно того, скільки семінарів щодо практики застосування рішень Європейського суду було проведено, скажімо, для адвокатів і для суддівства. На ваш погляд, це взагалі ефективний метод навчання, якщо судді все одно знаходять як вихід не застосовувати, так вихід шукати офіційний, неофіційний переклад, так і будь-які інші виходи і просто не приймати до уваги рішення Європейського суду з прав людини.
Ви знаєте, насправді дійсно, більшість будь-яких просвітницьких заходів, вона має бути цікавою для тих, хто хоче цим користуватися. Більш того, судді-порушники здебільшого сьогодні порушують не тому, що вони погано освічені в цьому. Вони все прекрасно знають. Вони порушують через власне, як то кажуть, мету та правосвідомість. Це вже не зміниш. Хоч 100 тренінгів проводь, нічого, вибачте, в голові вже дорослої людини, в мантії, поважної, ми не змінимо. Чи це можна зробити до того, як він став таким? Не знаю. У нас сьогодні, до речі, дуже велика баталія йде щодо стандарту освіти юридичної. За сьогодні ми маємо, це, до речі, абсолютно ганебна ситуація, на 24-му році незалежності відсутність стандарту правової освіти. За 24 роки жоден з поважних юридичних закладів, жоден, як то кажуть, установ, зокрема Міносвіти, не розробило. І сьогодні лише за спонсування ОБСЄ, USAID, там є якісь кроки, вони там пропонують певні проекти, певні драфти, і це лише зараз. Це лише зараз. Якщо ми не маємо стандарту підготовки судді, стандарту підготовки прокурора за визначенням, якщо будь-яка особа може піти в будь-який навчальний заклад, головне, щоб належного рівня акредитації мав держзамовлення, і навчатись там чомусь, невідомо чому, а потім лише слід здати іспити, а як вони здаються, ну, це таке вже питання інше, то ми маємо те, що маємо.
Дякую, пане Борисе. Я нагадую, що про питання впливу рішень Європейського суду з прав людини на кар'єру судді і, власне, дисциплінарне провадження ми сьогодні говорили з Борисом Бабіним, урядовим уповноваженим у справах Європейського суду з прав людини. Почувайтеся захищеними і сподіваємося, що ми цю систему будемо потрохи міняти.
До побачення.